Nu, jāsaka, šis algu pieauguma temps samazinājies straujāk nekā tomēr tika prognozēts un lielā mērā atspoguļo to ekonomikas izaugsmes tempu kritumu ar zināmu laika nobīdi, ko mēs jau varējām vērot pagājušā gada, teiksim, pēdējos ceturkšņos. Ja? Un jāsaka, ka šis izaugsmes temps kopumā varbūt atspoguļo arī atsevišķas problēmas atsevišķās nozarēs, kas ir saistīts, piemēram, ar Eiropas Savienības fondu apguvi, piemēram, ir šobrīd ir diezgan vāji pirmie ceturkšņi bijuši būvniecībā, kas lielā mērā arī iespaidoja šo statistiku. Nu, te pašā laikā, protams, ir jāsaprot, ka varbūt šis te algu pieauguma tempa kritums šobrīd ir tāds faktiski ekonomikas virzību atspoguļojoši un nav pamata gaidīt, ka ja ekonomika auga ar 2,5% gadā, tad būs ļoti strauši algu pieaugums.